Sengizocela ukuthi sivula izwi likaNkulunkulu ukuba Mateyu isahluko sesithupha sukela kuverse 9 kodwa ngicela singakaqhubeki ukuthi sivale amehlo. Baba wethu sezulwini, siyabonga kho konke osenzele khona. Siyabonga Nkosi ukuthi uyasithanda ngothando oluphakade. Lord, you love us with an unconditional love, not dependent on us, but Lord, because you are love. Thank you, Lord, that love, by definition, is unconditional. Lord, siyakubonga Nkosi, ngoba uthando lwangempela, Nkosi luyathanda, noma labo abathandwayo. Kungabafanele. Siyakubonga Nkosi ukuthi wena uyasithanda ngaleya ndlela. Nkosi noma sesa yona kabuhlungu, Nkosi sesa kudumaza kaningi, kodwa noko Nkosi uyasithanda, uyasibekezelela, uyasipha umusa ngokuphindaphindiwe. Nkosi siyakubonga kakhulu ngalokho. Ngiyacela Nkosi namanje ukukhulumisane nathi ngezwi lakho. Ngiyacela nami ukuthi ungisize ngikhulume lokho okusenhlizweni yakho. Ngicela ukuthi ukhazimulise Nkosi igama lakho. Amen. Ngicela ukuthi sifundeke umkhuleko wenkosi. Baba wethu wasezulwini kokuka Mateyu isahluko sesithupha. Sukela kuverse 9. Ngakho ke anokhuleka kanje nithi, Baba wethu sezulwini, malingcweliswe igama lakho, mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengalokho nathi sibathethelela abanamacala kithi. Ungasingenisi ekulingweni, kodwa usikhulule kokubi, kukuba umbuso ngowakho, namandla nenkazimulo, kuze kube phakade. Amen. Verse 14, kukuba uma nithethelela abantu iziphambeko zabo, noyihlo wasezulwini uya kunithethelela nani. Kepha uma nina ningabathetheleli abantu iziphambeko zabo, noyihlo akayi kunithethelela iziphambeko senu. Sigcine khona lapho. Nizokhumbula ukuthi njengamanje ivesi bese sibhekene nalo yiyo le kaverse 12 elithi usithethelele amacala ethu njengalokho nathi sibathethelela abanamacala kithi. Usithethelele amacala ethu njengalokho nathi sibathethelela abanamacala kithi. Bese ke sifunde ke noverse 14 no 15 okuhambisana nalokho. Kokuba excuse me. Kokuba uma nithethelela abantu iziphambeko zabo, noyihlo wasezulwini uya kunithethelela nani. Kepha uma ningabathetheleli abantu iziphambeko zabo, noyihlo akayi kunithethelela iziphambeko zenu. Sigcine khona lapho. Manje ke bazalwane ivesi lithi uma sikhuleka njalo Inkosi iyasifundisa ukuthi ikhuleko kanjani. Uma sikhuleka nakho okufanele impela kube khona emkhulekeni wethu. Usithethelele amacala bazalwane. Umbuzo kakhulu okufanele ukuthi sizibuze ukuthi sesabona yini izono zethu. Empeleni bekungafanele ukuthi sifundiswe ukuthi sithi sithethelela amacala ethu. Ngoba okuyiqiniso uma kuthi sesabona izono zethu thina, uma sinokusola ngeziphambeko zethu, uma sinokuphenduka, besizoyikhalela thina, besizothi kuvela enhlizweni ukuthi Nkulunkulu, Baba wethu sezulwini, ngiyacela ungithethelele ngoba ngonile. Bazalwane, mbuzo ukelele ukuthi sesabona yini ukuthi sone kangakanani kuNkulunkulu nokuthi namanje siyona kangakanani kuye. Na izwi likaNkulunkulu liyasifundisa ukuthi kaJakobe 3 izwi liyasho ukuthi sonke siyona ngamazwi nje siyona. Bazalwane, siyakhuluma kalula ngokunganaki, sikhuluma amagama alimazayo, sikhuluma amagama ayize, sikhuluma amagama angakhiyo kodwa adilizayo. Sonke kalula nje siyakhuluma amagama lokusola, sisola abanye, sisola no uNkulunkulu, sibe namagama yokukhononda. Angiphathi-ke imicabango, mhlambe-ke ezinye izinto asikhulumi kodwa siyakucabanga, sinamacabanga yokusola, sinemicabango njalo yokukhathazeka, sinokungamethembi uNkulunkulu, sinokungakholwa. Bazalwane, kungaba kuningi okukhona phakathi kwethu. Empeleni izwi likaNkulunkulu liyasitshela ukuthi sonke sonile futhi sisilelwe inkazimulo kaNkulunkulu. UPaul uyasho ukuthi ngibone kimi isho enyamenyame ukuthi akukho okuhle okukhona. Bazalwane, sesazibonela nje isidingo sethu, sesazibonela nje ukuthi sesone kangakanani kuNkulunkulu, nokuthi namanje sisadinga umusa kaNkulunkulu kangakanani usuku nosuku. Sinalo leyanhliziyo nje yokusithoba, yokuthi sinalokho ukuthi uNkulunkulu ngiyakudinga, kungabibikho ukuzethemba. Kodwa ngizibonele ukuthi Nkosi, ngiyadinga umusa wakho usuku nosuku. Uma sifunda kokukaLuka 18, iNkosi Jesu uyasixoxela ngabantu ababili abanyukela ethempelini ukuyokhuleka. Luka 18 verse 9, wayesekhuluma kwabathile ababezethemba ukuthi balungile, bedelela abanye. Ebalandisa lo mfanekiso ngokuthi abantu ababili benyukele ethempelini beyokhuleka, omunye engumfarisi, omunye engumthelisi. Umfarisi wema wazikhulekela ngokuthi noma ngingakakusho-ke lokho, angichaze nje ukuthi bekuya abantu ababili ethempelini beyokhuleka. Owokuqala bengumfarisi. Kulimi lwanamhlanje singasho ukuthi ube likholwa, umuntu wesonto, ube mhlawumbe umfundisi, umuntu obukelwa phezulu ukuthi hawu umuntu olungile lo, hawu umuntu oshisekela uNkulunkulu. Omunye nje ube ngumthelisi, umuntu nje osebenzela nje uhulumeni, futhi umuntu nje obengenisa intelo. Labo-ke babeyaziyo ukuthi kaningi babethatha imali kokungafanelwe, ingakho-ke babebukelwa phansi kakhulu. Engumthelisi. Manje-ke umfarisi, verse 11, wema wazikhulekela ngokuthi uNkulunkulu, ngiyakubonga ngokuba ingenjengabanye abantu, izigcwelegcwele abangalungile, iziphingi, nanjengalo mthelisi. Niyezwa-ke umfarisi uyakhuleka ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi angifani nabanye abantu nje, izigcwelegcwele abangalungile, iziphingi. Niyabona nje lo mfarisi akazibonele ukuthi unesidingo, akaboni izono zakhe. Ukulunga kwakhe phambi kaNkulunkulu bekuyizidwedwe ezingcolileyo. Lokho aziqhenya ngakho bekuukuhambaze bekungcolile beku ihlazo ukulunga kwakhe iBhayibheli yasifundisa lokho kodwa yena ube siqhenya ngakho ethembe kukhona ebukela phansi lo mthelisi waze washo ukuthi ngizile ukudla kabili ngeviki nginikele okweshumi kukho konke nginakho. Yezwa-ke umfarisi ubekhuleka kanjani, akukho ukuthi baba ngithethelele amacala ami, kodwa kukhona nje ukuthi hayi mina ngi-right, anginasidingo, anginasono, awu bukela nje phansi lo mthelisi ukuthi awu shame. Yezwa-ke ukuthi wayenomkhuleko unjani, ngazi ukuthi umkhuleko wethu unjani. Bazalwane, umkhuleko wethu unjani bazalwane, uma sikhuleka mhlawumbe ngezinye iy'khathi sikhulekela abanye abantu ngokubabukela phansi, sibona ukuthi bona abanesidingo, kodwa sikhohlwe isidingo sethu ukuthi kwathina sinesidingo esingakanani. Bazalwane, sinomoya nje yokubukela phansi abanye abantu na noma siyazibonela ukuthi sinesidingo kwathina kangakanani. Kepha umthelisi-ke emi kude wayengafuni nakuphakamisela amehlo akhe ngasezulwini, kodwa washaya isifuba sakhe ethi, Nkulunkulu, ngihawukela mina soni. Niyezwa-ke umthelisi ube namahloni, wahluleka ngisho ukuphakamisela amehlo akhe ngasezulwini, eshaya isifuba ebona nje ukuthi ngone kabuhlungu kangakanani, enokusola, eshaya isifuba nje kimi kukhomba ukusola, ethi nje uthi, Nkulunkulu, ngihawukele mina soni. Ethi, Nkulunkulu, ngamanye amazwi, thethelela amacala ami. Kodwa kudlula futhi kulokho ukuthi thethelela amacala ami, kodwa kuya kulokho ukuthi ngiyawukela mina soni. Ngamanye amazwi, Nkosi, ngingumoni, ngidinga ukuthi ungawukele, ngidinga ukuthi ungisindise, ngidinga ukuthi unguqule. Ngamanye amazwi uyavuma njengoPaul ukuthi kimi ngisho enyamenyame akukho okuhle okukhona. Nkosi, izifiso zami, izindlo zami, ukukhuluma kwami, ukwenza kwami konke, Nkosi, kukubi. Ngidinga umusa wakho. Uma sikhuleka sithi, Baba, ngithethelele amacala ami, uma sikhuleka njengalo mthelisi, siyasho-ke ngamanye amazwi ukuthi, Nkosi, ngithethelele ngonile, kodwa sidlulela kulokho ukuthi, Nkosi, ngiyawukela mina soni. Nkosi, ngiyabona ukuthi enhlizweni yami konakele, ngiyabona ukuthi nginokuthanda okwezwe, wena angikuthandi ngokufaneleyo. Ngiyabona, Nkosi, ukuthi mina ngiyazithanda mina, abanye angibathandi. Ngine-selfishness, Nkosi, nginalokho ukuthi ngikhuluma nje kalula okulimazayo. Anginaki izimizwa zabanye. Uma mina ngikhuluma ngibalimaza, angikunaki. Kodwa uma omunye ekhuluma elimaza mina, awu nginozwelo kakhulu, awu ngize ngiphatheka kabi, ngize ngimsole, ngize ngimthukuthelela, ngize mhlawumbe ngimbalela, bambela ngisho iqubu. Bazalwane, inhliziyo yomuntu yonakele kunezinto zonke. Inhliziyo yomuntu imbi, iyakhohlisa. Bazalwane, sesazibonela nje ububi bezinhliziyo zethu, nokuthi sinaleya nkinga lokuthi amaphutha wethu asiwaboni, ukuswela kwethu asikuboni. Abantu abahlala nathi bayabona, bayabona amaphutha ethu, kodwa thina asiboni, siyizimpumputhe. Abazalwane, kaningi kunjalo, ngisho abantwana bethu bayabona amaphutha ethu, kodwa thina asiboni. Sibona nje amaphutha abo, kodwa owethu asiwaboni. Bazalwane, sesabona nje, sazibonela nje ukuthi, awu, ngidinga ukuhawukelwa uNkulunkulu. Cela ukundifundela ke ihubo noma sifunde ke sibukisisa ihubo 51. Umntwana kaNkulunkulu uDavid. Waloba leli hubo esola eziphambeko zakhe. Ihubo 51. Kodwa futhi evuma nizozwa, uyavuma ukonakala kwenhliziyo yakhe. Umkhuleko wowonileyo ebika isono, ecela umusa kaNkulunkulu. Uma sithi Baba wethu sezulwini, sithethelela amacala ethu, ngamanye amazwi sithini? Sithi Nkulunkulu, ngenzela umusa. Iba nomusa kimi, njengoba bekhuleka lo mthelesi ethi Nkulunkulu, iba nomusa kimi soni. Ake sikufunde-ke ihubo likaDavide. Kumholi okuhlabelela ihubo likaDavide ekufikeni komprofethi uNathan kuye emva kokuya kwakhe kuBathisheba. Emva kokuthi kufike umprofethi uNathan kuye, emva kokona kwakhe uDavid ephinga. Ephinga nomka uRiya. Emva kwalokho-ke wahlela ukuthi uRiya efe empini. Amanye amazwi wabulala, ngisho ukubulala. Bazalwane, indaba elibuhlungu, kanti-ke singasheshi ukumsola uDavid. Kuba bazalwane, mhlambe nathi sesakwenza okufaneleyo. Mhlambe sesabulala abantu ngolimi phambi kaNkulunkulu njalo. Kuye kwafana nokuthi sababulala amagama ethu. Mhlambe kwathina kungenzeka mhlawumbe ukuthi abanye sebabulala ngisho ukubulala abantwana babo bengakazalwa. Bazalwane, indaba elibuhlungu leya. Mhlambe ke bazalwane, kwathina sesaphinga ngisho ukuphinga uma singakwenzanga ngomzimba, awu bazalwane, senza ngemicabango. Asinakumhlulela uDavide, kodwa kunalokho asifunde kuye. Kuba sonke siyizoni, singabantu abone kabuhlungu kuNkulunkulu. Asifundeke kuDavid ukuthi kuphenduka kanjani. Uthi-ke uDavid uthi, ngihawukele Nkulunkulu ngomusa wakho, yesula iziphambeko zami ngoko kububele bakho obukhulu. Uthi, ngihawukele Nkulunkulu ngomusa wakho, zesule icala lami iziphambeko zami kububele bakho obukhulu. Ngigezisise ebubeni bami, ungihlanze esonweni sami, ube bona ukuthi isono sakho simbi kangakanani. Kukuba ngiyayazi iziphambeko zami, isono sami siphambi kwami njalo. Bazalwane, sesabona nje iziphambeko zethu na. Konile kuwe wena wedwa, kakwenza okubi emehlweni akho, ube bona isono sakhe phambi kaNkulunkulu. Bewobona ukuthi uhone kangakanani phambi kaNkulunkulu. Ilona ilelo icala elikhulu kunakho konke ukona kwethu phambi kaNkulunkulu. Lokho akusho ukuthi ubenganaki ukuthi wonile nakwabanye, kodwa njengoba ebhekana manje noNkulunkulu, bevuma isono sakhe kuNkulunkulu. Uthi, ngakonile kuwe wena wedwa, ngakwenza okukubi emehlweni akho, ukuze uthiwe ulungile ekukhulumeni kwakho, ucace ekwahluleleni kwakho, ubesho ke, Nkosi, ngifanele ukulahlwa. Ngamanye amazwi uthi, Nkulunkulu, okungifanele mina isihogo, akukho okunye, kodwa ngithi, Nkosi, ngiyacela ungihawukele noma ngingafanele. Akungifanele, cela nje isihawu, cela ungithethelele. Bheka, kazalelwe ebubini, umama wangithabatha esonweni. Uthi, Nkosi, ngiyabona ukuthi ngazalelwa nje esoneni sukela ngosuku ngizalwe ngalo bengimubi Nkosi uyabona ukuthi sukela ngimncane nje bengimubi ngazi noma senabona umntwana omncane ethukuthelela ngisho umama esangicela nje ibele uyathukuthela aphatheka kabi umntwana emncane bazalwane umntwana emncane esenenkani kubuhlungu nje bazalwane sukela sibancane sasisenza okubi sishaye obude osisibethu hayi bekububi nje sukela sibancane utika uDavid beka ngazalelwa ebubeni umame wangithabatha esonweni beka uthi uNkulunkulu wena uthanda iqiniso ngaphakathi enhlizweni ungifundise ukuhlakanipha ekujuleni kwenhliziyo uthi uNkulunkulu wena uthanda iqiniso ngaphakathi enhlizweni Nkosi uyathanda iqiniso kodwa thina kokwethu asinaqiniso asinakho ngisho ukubo ukwazi iqiniso ngathi futhi asinakho ukukhuluma iqiniso ukuvuma bazalwane ukuvuma ukuthi sonile ayi kunzima kaningi kunzima kithi lokho ukuthi sisiyehlisa sixolise kakhulu kubantu umuntu uma ebone ukuthi unesikhundla njengomzali nje kunzima kakhulu ukuthi aziyehlisa kubantwana ethi bantwana angenzanga kahle bantwana ngiyaxolisa ukuthi umntwana wami ngiyaxolisa ukuthi ngikulimazile ngamagama ami ngikulimazile kokuba bhizi njalo nje ngingabi nethuba lakho ngiyabona bazalwane ukuthi kunzima kumuntu ukuthi aziyehlise kakhulu-ke nangumuntu mhlawumbe uma nesikhundla engumfundisi noma yini ukuthi aziyehlise athi ngiyaxolisa ngihlulekile uDavide uthi uyathanda iqiniso ngaphakathi enhlizweni ukuthi sikhulume iqiniso sibone iqiniso silikhulume wongifundise ukuhlakanipha ekujileni kwenhliziyo ngihlanze ngehisophi ngihlambuluke ngigeze ngibe mhlophe kuneqwa uyabona ukuthi ungcolile uthi Nkosi ngihlanze ngehisophi ngihlambuluke ngigeze ngibe mhlophe kuneqwa ngizwise intokozo nenjabulo ukuze ethabe amathambo uwaqobo sileyo uthi ngamanye amazwi ukuthi Nkosi uNkulunkulu cela ususe kimi le sono ukuze ngibuye ngikwazi ukuba nentokozo enhlizweni ngikwazi ukuthi ngivuke futhi ngoba ngisho umzimba uyezwakala uyathunukala ngenxa yezono zami fihle ubuso bakhe ezonweni zami wesula zonke izenzo zami ezimbi bese-ke uthi uNkulunkulu dala verse 10 Yobo 51 verse 10 uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo uvuse umoya oqinileyo ngaphakathi kwami uthi uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo bazalwane ukuthi baba wethu sezulwini ithethelela macala ami ingxenye yalokho uthi Nkosi dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami angithi kuneculo futhi isibamsi kuyicula elithi ngihlanze emoyeni wami bazalwane ilokho ukumkhuleko umntwana kaNkulunkulu uthi ngihlanze emoyeni wami dala kimi Nkosi inhliziyo ehlanzekileyo ubuso umoya oqinileyo phakathi kwami ungangilahle ebusweni bakho ungangemuki umoya wakho ongcwele uyisela kimi ukuthokoza kwensindiso yakho ungiphase ngomoya ovumayo uthi ucela ukuthi uNkulunkulu angamlahli futhi angasusi umoya wakhe ongcwele kuye Utibuyisela kimi ukuthokoza kwensindiso yakho ungiphase ngomoya ovumayo. Uthi khona ngiyakufundisa abaphambukayo izindlela zakho, nezoni ziyakuphendukela kuwe. Ngikhulule ecaleni legazi, Nkulunkulu, Nkulunkulu wensindiso yami. Khona ulimi lwami luyakuhubela ukulunga kwakho. Nkosi, vula izindebe zami ukuze umlomo wami ulande ngodumo lwakho. Kokuba awuthandi umhlatshelo noma bengiza kunika umnikelo wokushiswa, kubunga ikuthokoza ngawo. Uthi Nkulunkulu, koba wena awuthandi umhlatshelo noma bengizokunika umnikelo wokushiswa, ubungayikuthokoza ngawo. Imnikelo kaNkulunkulu ingumoya owaphukileyo, inhliziyo eyaphukileyo nedabukileyo. Nkulunkulu awuyi kuyidelela, bazalwane, nakho okuthokozisa uNkulunkulu, hhayi umnikelo omhlatshelo noma umnikelo olunye, kodwa-ke umnikelo-ke ungumoya owaphukileyo. Ukuthi umuntu abe nomoya owaphukileyo, umuntu asole ngeziphambeko zakhe, abe nenhliziyo eyaphukileyo nedabukileyo, uNkulunkulu awuyi kuyidelela. uNkulunkulu akakudeleli lokho. Uma umuntu enokuphenduka wangempela ukusola, azadazuluke akhale ngeziphambeko zakhe, uNkulunkulu akukuthathi lokho kancane. Bazalwane, uma sithi Baba wethu sezulwini, sithethelela amacala ethu, akusikho nje ukukhuluma ngomlomo nje kalula. Uyabona, umuntu angakhuleka nje umkhuleko wenkosi nje kokunganaki, kufana nepoem, inkondlo nje umuntu alishoyo. Bazalwane, lo mkhuleko bekufanele kuvele ekujuleni kwezinhliziyo zethu, ukuthi Nkulunkulu ngithethelele, obangonile. Bese Nkulunkulu ngihlanze emoyeni wami. Nkulunkulu ngihawukele mina soni. Nkosi Nkulunkulu, ngiyabona ukuthi nginesidingo, ngihawukele esidingweni sami. Bazalwane, ilokho lo mkhuleko noma leli sentence lesisho emkhulekeni kababa wethu sezulwini elingivezela mina khona ukuthi uma sithi Baba wethu sezulwini sithethelele amacala, ukuthi kuveze ukuthi siyavuma izono zethu, siyavuma ukuthi siyizoni, sinokusola ngalokho, futhi sinokuzikhalela kuNkulunkulu ukuthi Nkulunkulu, ngicela ungithethelele, ngicela unguqule, ngicela ungisale kabusha, ungidale kabusha. Dala kimi inhliziyo, Nkosi, elihlanzekileyo. Ngenze, Nkosi, ukuthi ngibe nobungcwele bakho. Kusho kokuqala-ke okuvuka enhlizweni yami uma ngiyifunde le ndaba. Okwesibili-ke engifikelwa yilokho ukuthi, bazalwane, ukuthi ngithethelela amacala ami akugcini nje ngokuthi ngithi Nkulunkulu ngithethelela amacala ami. Bazalwane, uma sengingaziboneli impela ukuthi ngonile kuNkulunkulu, yebo ngalungisa noNkulunkulu, kodwa-ke ukona okuningi akugcini kuNkulunkulu, kuba esikonayo kaningi kuthinta nabanye. Bazalwane, kuthinta kakhulu abantu esihlala nabo, kuthinta kakhulu abantu umndeni wethu. Kona kwami, bazalwane, kuthinta abantwana bami, kuyabalimaza. Kona kwami kuthinta umama wabantwana, umakoti wami kuyamlimaza. Bazalwane, ukuthinta ukona kwami kungathinta ngisho umakhelwane, kuthinta abanye abantu. Yebo-ke noma ukona okuningi-ke kuphakathi kwami noNkulunkulu, kodwa-ke okunye-ke kuyathinta nabanye abantu. Manje bazalwane, asikwazi ukuthi sigcine nje ukuthi Nkulunkulu ngithethelele. Kudingakala ukuthi siyehlisa nakwabanye abantu. Bazalwane, siyolungisa nabo. INkosi Jesu wathi uma uletha umnikelo wakhe altari bese ukhumbula ukuthi umfowenu unequbo ngawe, uthi shiya phansi umnikelo, hamba uyobuyisana nomfwenu qala bazalwane kwangathi singabana le yanhliziyo lokuthi uNkulunkulu mbezele lapho ngone khona kwabanye mbezele Nkosi lapho ilimaze khona abanye ngokungenzi kahle bese ungisize ke Nkosi ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyakubona ngiyosiyehlisa ngiyoxolisa futhi ke ibe nokuvuma nje iside lami ukusiyehlisa mina ngoba ngesinye isikhathi umuntu uya nje uthi uyobuyisana kanti useya ukuyolwa useya ukuyosola akaye ukuze ukuthi ayosilahla yena axolisa okwakhe bazalwane kwangathi uNkulunkulu angasisiza-ke asinikeza umoya onjalo yokuthi sikwazi ukuthi sisiyehlise babazalwane ngithanda nje ukuthinta lokho kakhulu ukuthi kaningi thina siyalimaza ngokunganaki kakhulu njengoba ngishile emndenini kukhona ivesi encwadini kaPetro lapho likhuluma kubayeni ukuthi kufanele ukuthi baphathe kahle umkabo iBhayibheli lize lisho ukuze imikhuleko yenu ingavinjwa bazalwane siyabaphatha kanjani sibabezela umusa sinokubathethelela iBhayibheli lithi amadoda endaweni yonke abaphakamisa izandla zingenalo ulaka siyabaphatha njengolaka na ngisho abantwana bethu bobaba bomama sibaphatha kanjani abantwana bethu siyabaphatha ngomusa angithi sisanda nje ukukhuleka sithi uNkulunkulu iba nomusa kimi mina soni nampo abantwana bethu bazalwane nabo bayizoni bancele isono kithina bayizoni nje ngoba bazalelwe esonweni bazalwe ithina bazalwane bayizoni banezinhliziyo ezonakele sisanda nje ukuthi uNkulunkulu ngawukela mina ngoba nginenhliziyo eyonakele manje ke nami ke bekumele ukuthi ngibabezele nabo umusa bazalwane ngibe nokubhekezela okukhulu yebo ngibasize lapho ngingakholwa ukuthi ngibasize kodwa hayi ngolaka bazalwane kodwa ngokubekezela ngokuthethelela okuphindaphindiwe bazalwane ukungababambeli igqubu bazalwane angikhohle lokho abakwenza izolo angibathethelele ngiba iBhayibheli lize lisho ukuthi isono ilanga lingehli olakeni lwakho iBhayibheli yasho futhi encwadini yezakho ukuthi ulaka lomuntu alidali ukulunga bazalwane awunakulungisa abantwana bakho ngolaka ulaka alulungisi ulaka luyabedlisa ulaka lomuntu njalo lunjalo bazalwane sibasize ngothando olukhulu ngokubekezela okukhulu nalapho singenzanga kahle khona bazalwane sisiyehlisa sibe nakho ukuxolisa manje ke mkhuleko ukuthi sithethelela amacala ethu sathi ke okokuqala maqondana noNkulunkulu okwesibili ke maqondana nabanye abantu silungise lokho okudingakala ukuthi sikulungise bese ke okwesithathu ke liyasho ke la ukuthi usithethelela njengalokho nathi sithethelele abanye bazalwane singasho ukuthi Nkosi ngithethelela amacala njengoba ngithethelela abanye noma singasho ukuthi uNkulunkulu ngenze iba nomusa kimi njengoba nami ngivezela abanye umusa iNkosi Jesu kuyo ekuqaleni kwentshumayelo asentabeni ubesho ukuthi babusisiwe abanesihawu ngokuba bayakuhawukelwa ngamanye amazwi ukuthi hawukela abanye ukuze nawe uhawukelwe uthethelele abanye ukuze nawe uthethelelwe bazalwane sinenhliziyo enjani kwabanye abantu siyabathethelela noma siyababambela amaqhubu iNkosi Jesu wa ngelinye ilanga uPetro wambuza wathi uNkulunkulu kumele ukuthi umfowethu ngimthethelele kangakanani uma eyona kimi esole exolisa kuze kwenzeke izikhathi eziyisikhombisa kumele ukuthi ngimthethelela zonke lezi khathi eziyisikhombisa iNkosi uJesu wathi hawu Petro hayi nje izikhathi eziyisikhombisa kodwa izikhathi eziyisikhombisa kuphindwa ngamashumi ayisikhombisa Kamanya mazwi umthethelele njalo. Bezele umusa njalo. Inkosi Jesu walanda nomfanekiso ukuthi ayichaze le ndaba. Uthi bekunengcwe yenkosi. Isikhonzi senkosi waye nesikweleti esikhulu enkosini. Ngelinye ilanga ke inkosi wambiza wathi ndoda usunesikweleti esikhulu ngenye indlela. Wathi ndoda khokha lesikweleti sakho. Kodwa le ndoda wayengeke akwazi ukuyikhokha lesikweleti indlela ebeliningi ngayo. Noma ibengasebenzi impilo yakhe yonke. Wayengeke akwazi ukuyikhokha ngeholo lakhe. Ingakho ke le ndoda wakhala. Wathi inkosi ngiyawukele bezele umusa ukuze unginikeze isinye isikhathi ukuze ngikwazi ukuthi ngiyikhokhe. Kodwa inkosi ke sorry wayesemawukela wathi kulungile ndoda waba nesihe kuye. Ebona ukuthi vele le sikweletu kikakwazi ukuyikhokha wathi hayi ngiyayisesula isikweletu sakho hamba-ke khululekile sengiyisulile. Kodwa le nceko-ke waphuma nje lapho wahlangabezana nomunye wenceku. Kanti lo umsikweletela yena okuncane nje, mhlawumbe imali leyo lo holo lo suku nje olodwa. Wathi kule ndoda kule nceku enye wathi cela wathi khokha isikweletu sakho. Ayi naye le wathi awu wathi kuye wathi ngicela ungithethelele, ngicela ungibekezelela nje ngizokhokhela, kodwa wathi khokha njengamanje. Waze wamise enkantolo, wamangalela ngesikweletu sakhe. Kanti-ke le ndaba yayisiya-ke enkosini. Inkosi wezwa le ndaba. Wabiza le nceku, wathi kule nceku, wathi ndoda, ngisanda ukuthethelela nje isikweletu esikhulu esingaka, kanti wena uyahluleka ukuthethelela okusikweletela nje okuncane. Wathi-ke manje sengiyabuyisela kuwe icala lakho lonke, isikweletu sakho sonke, usuzongena ejele, kuzodayiswa konke onakho, umngakho nabantwana konke kuzodayiswa. Bese-ke uzoya ejele-ke kuphuma ungakakhiphi ifatingi lokugcina. Bazalwane, uNkulunkulu besibezele ukuthi uma thina singathetheleli abanye, kanti icala labanye kithi lincane kakhulu uma sikufanisa necala lethu kuNkulunkulu. Sithi Nkulunkulu sithethelela amacala ethu njengalokho sithethelela abanamacala kithi. Okufanele sizibuze ukuthi bazalwane, namhlanje sibathethelele bonke abasonile. Hayi kuphela labo abaxolisile, ngisho labo abangakaxolisi, ngisho labo abasazilimaza namanje. Sesibathethelele labo abalwayo nathi, labo izitha kithi abamelene nathi, sesabathethelela. Safana nenkosi uJesu wakhuleka wathi, Baba, bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo labo ababemlimaza. Wathi, Baba, bathethelele abakwazi abakwenzayo. Sinale anhliziyo lokubathethelela, futhi sidlula kulokhu sithi, Nkulunkulu, sicela nawe ubathethelele, ubahawukele. Ungababambeli lesi sono. Nikhumbule uStefan ekhandwa ngamatshe esezokufa, wamemeza ngephimbo elikhulu wathi, Nkulunkulu, cela ungababambeli lesi sono. Wabakhulekela ababemkhanda ngamatshe. Niyazi nje ukuthi eduze kwakhe nje bekhona bani? Bekhona uPaul wayesengu-Saul. Waye ingxenye yalabo ababemkhanda ngamatshe, noma bengabakhandi-ke, kodwa labo ababekhanda babebeka izingubo zabo kuye, kushuthi ubesekela ukukhandwa ngamatshe kaStefan. UStefan ngamanye amazwi ubemkhulekela uSaul, wagcina waba uPaul. UNkulunkulu wezwa umkhuleko kaStefan, waze wamawukela uPaul. EsenguSaul wazibonakalisa kuye, wambezela ukuthi, Saul, awuzingeli nje uStefan, awuzingeli nje amakholo, kodwa uzingela mina. USaul waphenduka waba uPaul ngoba uNkulunkulu wamhawukela. Kodwa mhlawumbe ingxenye yalokho-ke waba umkhuleko kaStefan. Bazalwane, siyabakhulekela nje abazingelelayo, abamelene nathi. Siyabanxusela kuNkulunkulu. Sibathethelele ngempela na noma kusekho igqubo elikhona siyabathanda nje izitha zethu othando lukaNkulunkulu na uma sikhuleka sithi baba wethu sezulwini sithethelela amacala ethu njengalokho sithethelela abana amacala ethu kuchaza kona lokho ukuthi ngithi uNkulunkulu ngithethelele kuba nami vele sengathethelela abanye noma uma ngizibonela ukona kwami vele ngizothethelela abanye ngizoba nomusa kwabanye niyakhumbula ngelinye ilanga abantu baletha owesifazane owayebanjiwe ekuphingeni wamletha enkosini uJesu. Inkosi uJesu bamtshela inkosi uJesu umthetho kaMose ubesho ukuthi onjalo akakhandwa ngamatshe uthi ubhathi wena uthini. Inkosi uJesu wayesebala phansi baqhubeka ukumbuza wayesethi kubona wathi ongenasono akaphose itshe lokuqala. IBhayibhile yasho ukuthi bonke sukela kwabadala kwaze kwabasha bahambe. Amanye amazwi kubonakala kungathi babeshaywa ngonembeza babona ukuthi eyi nami sengone kabuhlungu babona ukuthi ayi mina nginalungelo lokumkhanda lo wesifazane ngamatshe. Bamuke bonke inkosi uJesu wasala eyedwa nalo wesifazane wayesebuza lo wesifazane ukuthi baphi abamangaleli bakho. Ba mangikhumbula kahle wathi hayi abasekho inkosi uJesu wathi nami angikulahli wathi hamba ungaphindi wone inkosi uJesu wangamlahli kodwa wambezela umusa wathi hamba ungaphindi wona. Bazalwane siyababezela abanye abantu umusa sinokubathethelela, sinokubabekezelela, sinokubakhulekela, sinokubathanda njengoba inkosi uJesu wakwenza kithina na noma sinamaqhubu sinokubambela abanye abantu. Bazalwane umbuzo ke engicela ukuthi sizibuze ukuthi abanye abantu siyabathanda kakhulu na kakhulu ke labo abasihluphayo. Bazalwane siyabathanda mama gogo labantwana bakho abazukulu bakho abakuhluphayo uyabathanda ngempela ubathethelele. Ngicela ukubuza ukuthi usuwabona nje ukuhluleka kwakho mhlambe ugwadala isithelelo nakubo kubo abantwana ngoba iBhayibheli yasitshela ukuthi sizovuna esikuhlonyelayo. UNkulunkulu uthi izono zabo yisu uyahambela kubantwana kuze kube isukulwane sesithathu nesesine. Mhlawumbe sinenhliziyo nje elikhuni kulabo bantu, kulabo bantwana bethu, inyama yethu, igazi lethu esibazalile. Sinobulukhuni kubona kanti mhlawumbe lokho abayikho esingakuthandiyo ithina kwasuka kithi bazalwane. Mhlambe sinecala kuloko mhlambe azange sibe abazali abafanele kulabo bantwana bese bancane besakhula isho namanje bazalwane. Bazalwane uNkulunkulu asihawukele bazalwane kakhulu ngoba okuyinkinga ke kithina ukuthi kaningi asiboni amaphutha ethu. Singasho ukuthi ayi bengiwumsali oright bengikwenza right konke angiboni ukuthi kungani ukuthi umntwana wami ehlupha kangaka. Impela bazalwane awu uNkulunkulu asize asivula amehlo awu bazalwane asivula amehlo ngoba kuyiqiniso ukuthi sima namaphutha amaningi sinamaphutha amaningi uNkulunkulu wangathi angasawukela asivezele amaphutha ethu asinikeze inhliziyo eyaphukileyo inhliziyo yoku eyaphukileyo phambi kaNkulunkulu sithi uNkulunkulu ngivezele lapho ngingenzanga kahle khona. Mzali uma uthanda abantwana bakho angithi uyathanda vele ukuthi bahamba right uyathanda ukuthi bamthande uNkulunkulu ukuthi bakwenze intando kaNkulunkulu. Kodwa kaningi-ke thina bazali sinalokho ukuthi sibonte inkinga kungabantwana futhi vele kwabona bazoma phambi kwesihlalo sokwahlulela lukaNkulunkulu ngezono zabo, ngoba phela umntwana akanalo i-excuse, akanalo i-excuse ukuthi umzali akamphathanga kahle, akanalo i-excuse ukuthi umzali ube isidakwa, umzali ube nolaka, umzali akazange amnake ukuthi ubaba wayengekho, umama wayengenamathuba kube bezinjalo. Lokho ngeke kube excuse ukuthi usungasho ukuthi hayi sengikhululekile ukuthi ngihambe indlela engafanele. Ngicela abantwana bazwisise lokho kahle ukuthi wena njengomntwana awunalungelo ukona ngenxa yomzali. Uzoma phambi kwesihlalo sokwahlulelwa, uhlulelwa ngezenzo zakho. Ngoba kuyiqiniso ukuthi kunabantwana abaningi bakhula emakhaya lapho abazali bengahambanga kahle, lapho abazali babeyisidakwa, babengekho, babenolaka, kodwa laba abantwana bamfuna uNkulunkulu, baphendukela kuNkulunkulu bakhule beyisibusiso kwabaningi. Impela kuyenzeka lokho ukuthi wena njengomntwana awunako ukuzilandulela kwabazali bakho noma komzali wakho. Cela uzwe lokho kahle, kushuthi uma ngikhuluma nabazali angikhulumi ngoba ukuze wena umntwana uthi hayi, kushuthi mina-ke uma sengiyesihokhweni icala zizoba kumama. Cha, ngeke. Noma uzange waba nomzali waba intandane, uzoyimela ngezono zakho phambi kaNkulunkulu. Ngifisa ukuthi uzwe lokho. Kodwa manje leli vesi esilifundile liya ingakho ngikhuluma nabazali, ithi-ke asithethelele abanye njengoba uNkulunkulu asithethelele thina. Futhi uma sifunda kuMathewu 5 ithi babusisiwe ababeze umusa kuba nabo bazowawukelwa. Bese-ke futhi-ke kwabaseKolose 3 lithi bazali ningabathukuthelisi abantwana bakho ukuze bangadangali. Bazalwane, izwi ngaleso sathu-ke ngiyakhuluma nathi thine singabazali, futhi angikhulumi nje ngiqondisa kwabanye, ngiyakhuluma nje ngoba kuyinto uNkulunkulu engivezela kakhulu mina ngabantwana bami. Manje ngiyanihlephulela nje lokho uNkulunkulu angivezele mina, futhi-ke esengakubona mina kaningi ukuthi thina singabazali kunaleya ngozi ukuthi siyabona nje iphutha kubantwana, amaphutha ethu asiwaboni. Singaphika sithi asinaphutha, kodwa ngicela ukukutshela mzali ukuthi akekho umzali ongenawo amaphutha. Sonke senzile amaphutha. Izwi likaNkulunkulu liyasifundisa lokho. Uma sithi asinasono, siyasikhohlisa neqiniso alikho kithi. Manje-ke engikucelayo ukuthi bukusisa la maphutha akho, bona la maphutha akho bese uwalungise. Ngoba mzali, yebo umntwana kekakwazi ukuzilandulela, uzoma ngamacala akhe, kodwa wena-ke ngosuku lokwahlulela uNkulunkulu uzokuvezela la maphutha owenzile. Uzokuvezela nje ukuthi ulimaze abantwana bakho kangakanani. Bese-ke bazalwane, kudingakala ukuthi lokho sikulungise. KuMathewu 18 verse 7 ithi maye verse 6 kodwa ukubekisa abemunye kulaba abancinyane abakholwa yimi kungcono kuye ukuba itshe lokusila ligaxwe entanyeni yakhe azikhishwe ekujuleni kolwandle. INkosi Jesu bekhuluma la uthi besifonga ngakho-ke ilona lo oyakuzithoba njengalo mthwana uyena omkhulu embusweni wezulu, nalo oyakwamukela umthwana onje abemunye ngegama lami uyangamukela mina. Kodwa ukubekisa abemunye kulaba abancinyane abakholwa yimi kungcono kuba kuye ukuba itshe lokusila ligaxwe entanyeni yakhe azikiswe ekujuleni kolwandle. utike inkulu akakuthathi lokhu kancane ukuthi silimaze abantwana bethu sibe isikhubekiso kubona. Futhi mzali, ngicela ukuqine ukuphinda lokho siyakwenza kaningi kokunganaki. Asiboni, senza singaboni, kodwa abantwana bethu bayathola ukulimala, bayathola ukuthunukala. Ekugcineni kungenzeka ukuthi sebe nobumuncu maqondana nathi thina noma singabazali abakholwayo. Ekugcineni bangagcina sebe namaqhubu ngathi, ekugcineni bangaflathela ngisho ukukholwa kodwa singanakile thina. Ingakho-ke ngithi namhlanje bazalwane okusenhlizweni yami kakhulu ukuthi uNkulunkulu ngisize, uNkulunkulu ngawukele, uNkulunkulu ngivezele lapho ngingenzi kahle khona kubantwana bami, ngivezele Nkosi lapho ngingenzanga futhi kahle, ngisize Nkosi ukuthi ngikwazi ukuthi ngikulungise, ngisize Nkosi ukuthi ngikwazi ukuthi ngiguqulwe, unguqule ukuze ngibe ubaba oyisibusiso kubantwana bami, ngibe indoda oyisibusiso kumngami. Nkosi, ngisize ukuthi ngingabalimazi kokunganaki, nginganakile kodwa ngibe ngibalimazi. Nkosi, ngisize, ngisize nangamagama ami ukuthi ngingabalimazi. Bazalwane, lokho kusenhlizweni yami kakhulu. Kanti-ke kwangathi uNkulunkulu ungangisiza futhi uma kukhona lapho ngingenzanga kahle khona, ukuthi uNkulunkulu ngivezele, ngikwazi ukuthi ngikulungise, ngixolise kubona, futhi ngikuqulwe, sengahamba manje indlela e-right. Bazalwane, bazalwane, kungaba buhlungu uma usuku lokwahlulelwa sekuvela ukuthi kanti mina bengithi ngikholwa, kanti abantwana bami babenamagqumo qubu ngami. Bazalwane, ayi, kungaba buhlungu uma kuthi angizange ngiyithathe le ndaba isinyathelo. Bazalwane, uNkulunkulu kwangathi angasisiza kakhulu, angisize mina, anisize nani. Bazalwane, umkhuleko uthi sithethelela amacala ethu njengoba sithethelela labo abanamacala kithi, sesabathethelela abanye, sesabathethelela abantwana bethu na, sesabona nje amaphutha ethu, sesabona amacala ethu uNkulunkulu wokuqala nakwabanye abantu, sesalungisa amaphutha ethu kwabanye abantu. Ibhayibhile ithi zamelani ukuthula nabantu bonke, zamelani ukuthula nabantu bonke. Ibhayibhile ithi, ivesi liqala ngalokho, ukuthi zamelani ukuthula, zamelani ukungcweliswa kanye nokuthula nabantu bonke, ongenakho ngeke abone iNkosi. KumaHeberu 12:14, siyazamela nje ukuthula nabantu bonke na, kwangathi uNkulunkulu angasisiza sihawukele, asiveze lapho lapho sasele khona, lapho kusasele khona, tizamele ukuthula nabantu bonke. Awu, anti kwangathi uNkulunkulu angasiza impela ukuthi awu abantwana bethu bangabi nokukhala ngathi. Bazalwane, kubuhlungu ngenye indlela uma abantwana esibazalile banokukhala kuNkulunkulu ngathi thina singabazali babo. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza, cela sivale amehlo. Baba wethu sezulwini, siyabonga izwi lakho, siyabonga ukuthi wasifundisa ukukhuleka Nkosi, wasifundisa ukuthi kufanele ukuthi sibe nenhliziyo enjani sukela nje ekuqaleni kwentshumayelo yakho yasentabeni. Wabika ukuthi banjani abantu ababusisekile, wathi babusisiwe abantu abampofu emoyeni, abazibonele ukuthi banesidingo, babusisekile kuba umbuso wezulungu wabo. Uqhubeka washo ukuthi babusisiwe abanezinhliziyo ezihlanzekileyo kokuba uNkulunkulu bayakumbona, wathi uNkulunkulu babusisiwe abakhalayo kokuba bayakududuzwa. Baze uNkulunkulu, sisize ukuthi sibe nenhliziyo elinjalo bumpofu emoyeni, sibe nenhliziyo eyaphukileyo. UDavid wathi umnikelo okwamukelekayo kuNkulunkulu iyo le inhliziyo eyaphukileyo. Izwi lakho liyasho ukuthi babusisiwe futhi intshumayelo yakho esentabeni, babusisiwe abalambele bomele ukulunga kokuba bayokusuthiswa. Nkosi, labo aba
lambela abafisa inhliziyo elihlanzekileyo ibona bazoyifumana. Uthi iNkulunkulu uNkosi Jesu uthi babusisiwe abamnene kokuba bayakudla ifa lomhlaba. Nkosi, uma siphatha abantwana bethu ngobumnene siyakubazuza, siyakuzuza futhi abantu abaningi. Kodwa uma singabantu abanolaka, singabantu abanganakho ukubona amaphutha ethu, hayi, asiyakubazuza, siyakulahlekelwa yibo. Nkosi Jesu, uyasifundisa kahle ezwini lakho, uyasifundisa kahle entshumayeleni yakho yasentabeni. Ngisho uma usifundisa ukukhuleka, sithi Nkulunkulu sithethelele amacala ethu. Namhlanje siyakusho lokho, sithi Nkosi sivezele amacala ethu. Nkosi sithethelele amacala ethu. Sivezela Nkosi ubunjalo bethu, ububi bethu. Nkosi dala kithi izinhliziyo ezihlanzekileyo. Nkosi siveze lapho sone khona kwabanye, sisize ukuthi sibathethelele. Sithi Nkulunkulu na sisize futhi ukuthi labo abasonile ukuthi sibavezele umusa, sibathethelele. Njengoba nawe wasithethelela nathi, sicela Nkosi usisize. Cela Nkosi nangawo la magama engiwakhuluma, ngikhulume ngobuthakathaka bami Nkosi, noma-ke Nkosi ngiyathemba njengoba wathembisa ukuthi uma sibuthaka thina ilapho wena unamandla khona. Kuyizwi lakho Nkosi elinamandla, elisika nenkemba, elisika nhlangothi zombili. Sicela ukuthi izwi lakho Nkosi lisebenze ezinhlizweni zabaningi. Nkosi udale umsebenzi olukhulu kithi singomunye nomunye, kanti nakulo ibandla lakho sicela usahukele. Nkosi, akuba kusifanele kodwa kenxa nje igama lakho. Siyabonga kakhulu ukusiza nokusahukele. Amen.